habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah bisha July, bisha December ee sanadka 2022, waa 20. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: shaqaaqo ka dhacday toddobaadkan deegaan u dhow magaalada Shilaabo oo ay dadku dhinteen.
deegaanada cusub la samayn karo ma jirto walaal kaabileygu. marka dadka shacabka waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa la soo rarayaa, meesha la geynayaa, iyo waxa waxba ka jirin. dad baa ka qayb qaatay, qaarkood aktivistayaala, qaarkood ujeedooyin kale la ka qayb qaatay. marka ceelka riiga halku ku taagnaa inuu ceelku qodob uu ahaa baa loo sheegay dadka. ceelkan cid leh inaysan jirin, biyaha laga jiidayo, la gaarsiinayo qabalahaas.
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaanu sidoo kale idiin haynaa.
waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. agabka la rarayaa waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo.
codkaasina waxa weeye diiwaangelinta codbixiyeyaasha dadka Soomaaliland oo ka bilaabmaysa 28-ka bishan ee fooday nagu soo haysa, iyadoo gobollada iyo degmooyinkaba dadku ay isdiiwaan gelin doonaan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynihii xukunka laga tuuray dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa qirtay mas-uuliyadda afgambiga military ee lagu riday dawladdii la soo doortay ee isaga xukunka uga horeysay intaanu dalkaasi xoog ku qabsan in ka badan 30 sannadood ka hor. al-Bashiir oo maxkamad la soo taagay ayaa si faahfaahsan uga garnaqsaday dembigaasi, isagoo iyo kooxdiisu ay ku kaceen sannadkii 1998. waxaana uu qirtay inuu qorsheynayay hirgelinta kana qayb galay afgambigaasi, isagoo xusay in saraakiishii kale ee ciidamada dowladdu ay fikirkaasi afgambiga ku wehelinayeen. cumar xasan al-Bashiir ayaa shaaca ka qaaday taageerada ay u hayeen xisbiyadii markaasi jiray oo xilligaasi afgambiga ku jiray, waxaanu ka mid ahaa xisbiga dimuquraadiga ee uu hogaaminayay maxamed cusmaan al-Marqani. maxamed al-Bashiir cumar xasan al-Bashiir ayaa sidoo kale tilmaamay in tallaabadaasi afgambiga ee uu qaaday in uu dalka kaga badbaadinayay burbur dhaqaale iyo amni oo xilligaasi ka jiray sida uu isagu ku dooday, waxaana uu hadalkiisa ku caddaynayay in afgambigaasi ay qaadeen ay ahayd tallaabo saxa. ciqaabta afgambiga ka dhanka ah dowlad la soo doortay waa dil sida uu qabo sharciga iyo dastuurka waddankaasi Suudaan. cumar xasan al-Bashiir ayaa sannadkii 1998 hogaaminayay afgambi ka dhan ah dowladdii uu markaasi ka talinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sadiiq al-Mahdi. cumar al-Bashiir ayaa gacan bir ah ku maamulayay dalkaasi ilaa iyo markii uu afgambigaasi dhacay, iyadoo intii ka dambeysayna uu dalkaasi ka talinayay in ka badan 30 sannadood. waxaana xukunka laga tuuray bishii Ebril ee sannadkii 2019. dowladda waddanka Argentina ayaa ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, iyadoo dabaaldegyo waaweyn la filayo in dalkaasi ay maanta ka dhacaan maadaama ay dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka dalka Argentina ee ku guuleystay koobka adduunka ee ka socday dalka Qatar. xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa in ay socdaal ku tagaan caasimada dalkaasi, halkaasi oo la filayo in malaayiin qof ay isugu soo baxaan wadooyinka si ay u salaamaan uguna hambalyeeyaan ciyaartoyga. safarka xulka qaranka ee Argentina ayaa bilaabmay kadib markii ay dabaaldegyo kooban ugu soo dhamaadeen magaalada Doha ee dalka Qatar oo ay ku guuleysteen koobka kubadda cagta ee adduunka. Kabtanka xulka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo baxa diyaaradda isaga oo kor u hayay koobka dahabka. Dadweynaha ayaa aad u tiro badan isla markaasina ay ka muuqataa farxad iyo damaashaad ay ku qabaan amaba ay u muujinayaan ciyaartoygaasi. Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa 17 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dambiye ay galeen intii ay gacanta ku hayeen dekedda Sabratha ee ku taalla galbeedka dalkaasi Liibiya. Xafiiska dacwad oogaha dalka Liibiya ayaa sheegay in dadka la xukumay ay ku lug lahaayeen dilka in ka badan 10 qof iyo waliba aftuubka in ka badan tiradaasi oo ay qaateen ama ay qafaasheen. Ururka mayalka adag ayaa sanadkii 2014 la wareegay deegaano ku dhow magaaladaasi Sabratha, waxaana la sheegay inaanay la wareegin magaalada Sirta oo noqotay xarunta ugu weyn ee dadkaasi Liibiya ay ku gacan sareeyeen. Ciidamada daacadda oo xukuumadda Tripoli ayaa u suurta gashay in ay canaasiirta ururkaasi ka saaraan kana sifeeyaan xeebaha iyo magaalooyinka dalkaasi. Intaasina waxaa dhageystayaal ku eg warkii dunida haatana qaybaha kale idaacadda u diyaar garoobay. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Labo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shaqaaqo ka dhacday degmo u dhow magaalada Shilaabo ee gobolka Qorxay ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia, taasi oo salka ku haysay goob ceel laga qodayay laba shaqaaqo oo kala duwan oo ka dhacay shalay iyo durraad deegaankaasi oo midkiiba uu ku dhintay hal qof sida la xaqiijiyay. Mas-uuliyiinta amniga ee dadka deegaanka ayaa hadlay, waxaana warbixinta noo soo diray wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waa laba dhacdo oo isxigay isla markaana sababtay inay ka dhalato dil iyo dhaawac. Dhacdada koowaad ayaa waxay ka dhacday xoday Gaajo oo ka tirsan degmada Shilaabo ee gobolka Qorxay, iyadoo goobtan ay ahayd goob dowladdu ay ka qodaysay ceelbiyood loogu talagalay inay ka cabaan bulshada ku dhaqan ceel ogaadeen ee gobolka Qorxay, sidaa darteedna goobtan laga qoday ceelka si loogu jiido biyahaasi degmada ceel ogaadeen. Balse goobtan laga qoday ceelka ee lagu magacaabo xoday Gaajo ayaa waxay ka tirsan tahay degmada Shilaabo. Haddaba waxaa dhacday in mid ka mid ah beelaha degmada Shilaabo dega ay ka soo horjeedsadeen arrintaasi, waxaana goobta ku sugnaa ciidanka booliiska dowladeyaaka Soomaalida oo iyagu ilaalinayay ceelkan la qodayay. Haddaba idaacadda V O A waxaa la soo xiriiray mid ka mid ah odayaasha degmada Shilaabo, waxa uuna ka warbixinayaa sida ay wax u dhaceen.
dadka shacabka lagu dhacsiyey matalahaya ciidanka dareeska qabay ee dowladda yaa meesha ugu yimid. Meesha ay ugu imaanayaan madax xeel ogaadeen inay xeelka uga qodaan ay xuqana gobolaha qarsooneen hadda kaalaha la hayo iyo xeel ogaadeen xuduud bay leeyihiin. Galbeed baa xeel ogaadeen naga jira, meesha hadda dhibku ka taagan yahayna bari bay naga jirtaa. Marka ciidankaas anagu dowlad kale maanaan, anaga ciidan uun gaari wata oo kiig wata unbaa uun habeennimo intuu soo guuray, waxaan aragnay asagoo cidda bartanka
sidoo kale Cabdirsaaq Xaaji Ibraahim oo ka mid a odayaasha degmada ayaa sheegay in dhacdada labaad ee uu qofku ku dhintay ay timid markii ay dadku ka gadoodeen dhacdadii hore.
shacabkii shacabkii shilaabood baa kacay, waana kala fadhiis فريسيان دكتي أيام دكتي شعب كأنا فريسيان مخايره هذا فديان أيام لوري نيو إلو كأنت لقيت استعجل يا حبل وبوب البراي معلك دكتي دكتي ما لو بيجي ترى يوم على عمر لي إذا أنا وكبري ودي وبيه يطلعني وضيعه إذا هيدا وأنا عشان قبلك فطورين قبلك على وجهه
هذا بس يا نو جانه بعدهم يصير يود عادي دن كيسة waxaa idaacadda VOA la hadlay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Nuur oo sheegay sida ay wax u dhaceen sidoo kale na tilmaamay sida uu uga xun yahay dhacdada dhacday ee ay dadka shacabka ku dhinteen una tacsiyeeyay
marka hore waxaa jira ceel laga qodayay eeriyadaas baa jira marka ceelkaas waa source biyo laga helay weeye biyahaas waxaa looga jiidahay qabale u jira 11 km 12 km marka in source biyo la helo oo biyaha laga jiido oo meel kale la geeyana waa resourceiga biyaha waxa iska leh dawladda iyo dadkaas kale looga faa'iideeyaa marka sidaas darteed sourceiga biyaha in la helo bulshada oo ma laga faa'iideeyo buu ujeedada dawladdu ay tahay markay taa tahay waxaa jirta marka dadyow waxyaabo badan oo badeeca siyaasadeed dadka ku dhaxgalahayo oo waxyaabo aan jirin uga waramahaya waxaa shacabkaas lagu abaabulay dad aan wax badan fahansanayn ay u sheegeen in deegaameed cusub laga sameynayo goobtan iyada konsernega ugu weyn waxa kale kaas waa laakiin waxay ahayd in la fahmo in deegaanka xilliga isbedelka uu dhacay laga mamnuucay in la sameeyo deegaameed cusub wax deegaameed cusub la sameyn karo ma jirto golaha kabeelaygu marka dadka shacabka waxa loo sheegay oo lagu yiri reer baa la soo rarayaa meesha la geynaya iyo waxa waxba ka jirin dad baa ka qayb qaatay qaarkood activistayaal qaarkood ujeedooyin kale ka qayb qaatay marka ceelka riig gaalku buu taagnaa inuu ceelku qodob u ahaa waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin biyaha laga jiidayo la gaarsiinayo qabalaha dhacdada marka dhacday ka xunahay oo dad shacab ay u dhinto anagu raallida kama nilman jecelin waana khalad waana ka tacsiiraynaa
sidoo kale Dayib Axmed Nuur waa hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay jiraan dad la soo abaabulay oo ciidanka weerar ku soo qaaday waxa uuna sheegay mas-uulku tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka shacabka ah
yacni dad shacab oo dhan ma dhigi karin laakiin dad la khalday oo la soo abaabulay baa jiray oo ku dhawaaqahayay jihaad baan galaynaa laa ilaaha ila allah iska celiya lahaa qaarkood qoryay wateen askariga marka meel jooga maarta kurayla ceel la qodahayo viigiis ilaalinhaya marka dee kelimadihii jihaadka kale lagu soo qaado qorigiis ila la qabsada ay gaadho khalad uu ka dhacay oo ay ka fakan xabadu marka annagu laakiin waa ka xunna inay dhacdada dhamaysan ahayd hadda annagu sida xogta aan ku hayno askariga qoriga waa lala qabsaday askarigii meel taagan buu ahaa qoriga waa lala qabsaday laba qof waa dhimatay qof wuxuu ku dhintay meesha ceelka dushiisa qofna wuxuu ku dhintay magaalada shilaabo dhaawacana waxa weeye waa saddex taqduuba saddex qof
dhanka kale waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay odayaal degmada kasoo jeeda balse arrintaas ayaa waxaa wax ka weydiiyey hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida
cidii loo malayo dhibaatooyinka inay ka dambaysa inay dadkan misalstaank iyagu ay geliyeen rabshada inay sameeyeen oo yacni inay dadkan u arkaan biyaha la qodahayo inay yihiin dhibaato oo hub u dhiibay oo jihaada yiri xogteeda la helo sharciga la arkay
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wanaagsan halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka Kongareeska ayaa tixraacaya dembiyo la sheegay in uu sameeyey madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump guddiga baadhaya weerarkii January 6-deedii sanadkii 2021 ee lagu qaaday aqalka Capitol Hill-ka Mareykanka ayaa ku booriyay waaxda cadaaladda in ay keento 4 dacwadood oo dambi ah oo ka dhana Donald Trump oo ay ku jiraan caawinta kooxdaasi. Wariyaha VOA ee Congresska Catherine Chipson ayaa warbixinta noo diyaarisay. Caashe Ibrahim Aadan ayaana soo koobaysa.
Baaritaanka oo socday muddo sanad iyo bar ah oo lagu sameeyay weerarkii January 6 sanadkii 2021 lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ayaa la soo gabagabeeyay Isniintii kadib 10 dhageysi oo dadweyne iyo in ka badan 1000 markhaati ah.
If we are to survive as a nation of laws and democracy.
Haddii aan doonayno in aan u badbaadno sidii wadan leh shuruuc iyo dimuqraadiyad, tani mar dambe ma dhici karto.
Guddiga 7 xubnood ee dimuqraadiga iyo 2 jamhuuriga ah ayaa soo jeedinaya talo taariikhi ah oo ku saabsan doorkii madaxweynaha hore ee Donald Trump ee kacdoonka.
January 6th 2021 was the first time one American president
January 6, 2021 waxay ahayd markii ugu horeysay ee madaxweyne Mareykanka uu diido waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ah inuu si nabad ah xukunka ugu wareejiyo kan ku xiga. Guddigu ma sii wadi karaan eedeymo dambiyeedka, laakiin waxa ay sameeyeen afar tixraac oo loo gudbiyey waaxda cadaaladda ee Mareykanka oo ku taliyay afar dacwad oo ka dhanaa Trump.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Guddigu waxa uu rumaysan yahay in cadeymo ka badan oo ku filan loo hayo soo jeedinta dambi baarista madaxweynihii hore ee Trump inuu caawiyey oo ay ka hor yimaadaan kuwii ku sugnaa Capitolka ee ku howlanaa weerar rabshado wata oo lagu qaaday Mareykanka.
Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale sheegaya in Trump lagu soo oogo dacwad ah inuu carqaladeeyey baaritaankooda, shirqool uu ku qiyaameeyey Mareykanka, iyo inuu maleegay hadal been abuura. Qodobka ugu dambeeyey ee la xiriira dadaalka Trump ee uu ku sheegayo codbixiyaal been abuur ah oo qayb ka ah qorshaha lagu afgambiyey natiijooyinkii doorashada ee 2020.
We understand the gravity of each and every referral we are making today.
Waan fahamsanahay culayska uu leeyahay tixraac kasta oo aan maanta samaynayno. Sida aynu u fahamnay baaxadda dambiga ka dhanka ah dimuqraadiyadda ee aynu warbixintayada ku tilmaamayno, balse waxa aynu tagnay halka ay xaqiiqada iyo sharciguban hoggaaminayaan oo si aan laga fiirsan karin ayay halkan inagu hagayaan.
Guddiga ayaa sidoo kale ku taliyay in dacwad ciqaabeed lagu soo oogo qareenka Trump John Eastman iyo baaritaanada anshaxa ee lagu sameeyey afhayeenka aqalka sare Kevin McCarthy iyo saddex xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Kongareska. Trump ayaa dhaleeciyey shaqada guddiga isagoo ku tilmaamay mid aan cadaalad ahayn oo aan dheeli tirnayn, laakiin inta badan marag furka waxa uu ka yimid xubno ka tirsan shaqaalihiisa. Haddii madaxweynuhu uu rabay in uu bayaan sameeyo oo uu la hadlo dadka Mareykanka, waxa uu ku dhawaad isla markiiba ku jiri lahaa kaamirada. Warbixinta kama dambaysta ah ee baaritaanka guddiga ee ku saabsan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka ayaa dadweynaha loo soo bandhigi doonaa Arbacadan.
Aad bay u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Catherine Gibson ay soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa Washington. Wahagaag dhegeystayaal, haatana Somaliland. Howlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa haatan ka bilowday gobollada iyo degmooyinka Somaliland kadib markii guddiga doorashooyinku ay u kala direen agabkii diiwaangelinta. Waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Tani intii ay guddiga doorashooyinka Somaliland ku dhawaaqeen 28-ka bishan aynu ku jirno, diiwaangelintu ka bilaabmi doonto gobollada kala duwan ee Somaliland, isla markaana la asteeyey 567 goobood oo guud ahaanba loogu talagalay in diiwaangelintu ay ka furanto 28-ka bishan December. Waxaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Somaliland goobaha la isugu yimaado fariinta la xidhiidha dhiirigelinta diiwaangelinta. Geesta kale gaadiidka sida qalabka kala duwan ee diiwaangelinta loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ayaa iyaguna u kala gooshay gobollada ay ka midka yihiin Awdal, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag iyo magaalooyinka iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex. Afhayeenka guddiga doorashada Somaliland, ahna xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka Somaliland ee toddobada ah, Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa u sheegay warbaahinta in qalabkii iyo shaqaalihiiba ay u kala baxeen gobollada kala duwan ee Somaliland. Xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in agabkaasi loogu talagalay in uu u diyaarsanaado sidii loogu talagalayna hawsha loogu bilaabo marka ay gaadho waqtiga diiwaangelinta.
Waxaa saal arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. Waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa. Agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka hawlgalaan 28-ka bisha December oo dhammaan lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland si isku mid ah ay uga bilaabmi doonto diiwaangelintu. Sidaa maanta arkaysaan agabka uu kala wada baxay, waxaa kale oo iyagana anba baxay maanta oo tababarkii u dhammaaday macalimiintii tababayay shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka hawlgelaya goobaha. Sidaa ayaa diyaargarowgii komishanku si wanaagsan u socdaa.
Sida ay qorayaan xeerarka la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland, waxaa doorasho kasta ka horeysa in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Haddaba maxay muhiim u tahay in la sameeyo diiwaangelintu marka la eego doorashooyinka soo socda? Waa kan Cabdillaahi Cabdi Xaaji Xumar oo ah falanqeeye siyaasi isla markaana hore uga tirsanaa guddidii ugu horeysay ee diiwaangelinta Soomaaliland.
Si la socono doorashadan la qabanayo dalalka dimuqraadiga aynuna aynu ka mid nahay, doorasho marka la doonayo diiwaangelin la'aan lama qabto. Diiwaangelintu waxa weeye albaabka laga soo gelayo doorasho marka la qabanayo, aad bay muhiim u tahay. Marka waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay goob deegaan, deegaan kastaba marka dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanaya. Ogaanshaasi waxaa la keenaya inay hadhow ka saarto shaki meesha inuu yimaado oo meesha loogu intan doorashooyinka inta qof ay isdiiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow foodka bixiyaan. Saldhigga koowaad waa taa, waxay yaro marag u tahay transparency amba hufnaanta doorashada, inaan la qaldi karin doorasho diiwaangashan oo kaarkii baa lagu galay qof waliba kaarkiisa uu ku digin fadhiyey uu dhiibaya. Marka la ogaado ayaa tig la siinaya, la saxayaa magaciisa, goobtii uu galaya uu ku ridaya. Marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaangelinta dadku qaato, waxay ku xidhantahay marka qodobka raacay ku labaali waxa weeye wacyigelin dadka la siiyo oo laga dhaadhiciyo komishanka doorashada iyo cidda kale ku shaqaleyba iyo xukuumadda wasaaradda warfaafinta, gaar ahaan in laga dhaadhiciyo dadka ahmiyadda doorashadu leedahay.
Dhinaca kale, marka la eego diiwaangelintan oo ku soo beegantay waqti ay jiraan duruufo dhinaca nolosha oo adag, haddana waxaa muuqata in dhammaan ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay isku raacsan yihiin isla markaana si isku mid ah u soo dhoweeyeen diiwaangelinta codbixiyayaasha Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka hadlay qodobo dhaliyay muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sanadood oo hore loogu daray muddo xileedkiisa siyaasadda. Siyaasiinta mucaaradka ah ayaa iyagu ku doodaya in muddo xileedkiisii uu dhammaaday, hase ahaatee waxa uu sheegay in ay arrintaasi u taalo baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Hadalkan waxa uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayey sanad guuradiisii afraad markii xilkaasi loo doortay, waxaana warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweyne Lafta Gareen ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Kobaca dhaqaale ee koreyna sanadkan hadda aan joognana waa 142 yuu ahaa kobaca. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yidhaaho, markii loo fiiriyo istaydyada, waxaan nahay istaydka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo budjetka miisaaniyadda ee istaydyada ugu badan. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Waxaanu marayaa meel fiican. Waxaan rajaynaynaa inuu meesha kasii socon doono insha allahu horumarinta bulshada iyo kaarayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa, waa caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan, waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanayo degmooyinka xogta oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada, oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada, MCA-yada, hooyada iyo dhallaanka xarunteeda, intaba waa inta inta ku qornayd gurmadka bini aadamnimada. Wixii ugu badnaa oo sanadka hadda ugu dambeeyey aan xoogu saarnay bay ahayd iyadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay, waxaa Ilaahay nagu guuleeyey 1,400,000 oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan. Sidaas oo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay mar dhammaanayso, laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii. Waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay laba isbitaal oo waaweyn oo Xudun iyo Baraawe oo ahaa labadii hadda ugu dambeysay isbitaal oo dhaxa dhigay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka Koonfur Galbeed iyo dowladdiisa, gaar ahaan muddada halka sano ee lagu muransan yahay.
Mas-uuliyaddaas ayada ah waxaa iska leh baarlamaanka Koonfur Galbeed. Maalinta bixinta, baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu ka qabanta qabaa hay-addii sharci dejinta waaye. Shalay ciidaa go-aankan gaartay, process ay usoo martay, mooshin baa la keenay, sharciyada taallo, nidaamaa noo jiro, dowlad baa jirto, xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaallo. Nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasad u xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaannada iyo nidaamka iyo dowladnimada, midna waxba kama bedelaa. Marka waqti dheer inaan geliyay markay shalay process kiina maray iyay u baahan tahay maanta inaan maro haddii la rabo in iska daayo. Waxaan ka qabanamale shalayna aniga ma codsanin xildhibaanadaa keenay, maantana hadday keenaan raalli aan ka ah.
Sanad guurada afraad ee madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa kusoo beegmaysa xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo hal sano oo madaxweynaha loogu daray, taasi oo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ku darayeen saddex sano ka hor ay ku sheegeen in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wareegsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka Latvia ku yeesheen hogaamiyeyaasha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee magacooda loo soo gaabiyo JEF ayaa si degdega u dalbaday kaalmo military oo ka mid ah ciidamada ay dalalkaasi wadaagaan. Ciidamada isku dhafka ah ee ay hogaaminayaan boqortooyada UK waxaa dalalka xubnaha ka mid ah Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Sweden, Norway iyo sideed ka mid ah dalalkaasi oo Sweden ku jirto. Warbixintan waxaan oo ay VOA-du diyaarisay waxay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gardarada Ruushku waa inay fashilantaa. Hawsheennu hadda waa dardargelinta. Hadda shir madaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad samaysaan wax kasta oo aad awooddaan sidii aad u dardargelin lahaydeen in cadowga la jibiyo, ayuu yiri Zelensky. Gelinkii hore ee isniintii, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tagay magaalada Minsk, isaga oo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay deriska iyo xulufadaba yihiin ee Belarus, taasi oo Kiev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wadajir ah ay shaqadeedu socoto. Taliyaha ciidamada Ukraine Sergei Nayev ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu Putin la yeeshay dhigiisa Belarus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhana Ukraine, iyo in ciidamada qalabka sida ee Belarus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah Ukraine, gaar ahaana weerar dhinaca dhulka ah, sida uu yiri. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa ku celceliyey in uusan doonayn in ciidamadiisa uu u diro Ukraine kadib markii uu ciidamada Ruushka u ogolaaday in ay duulaan ka qaadaan dalkiisa bishii Februari. Putin ayaa shir jaraa'id ka sheegay in Ruushku aysan wax dan ah ugu jirin inuu dhul qaato, mana jirto wax faa'iido ah oo ay tani leedahay, ma ahan qabsasho ee waa mas'alad la xiriirta sixidda siyaasad, ayuu yiri. Mar arrintan wax laga weydiiyey afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price, ayuu sheegay in hadalkaasi uu ka soo baxay hogaamiye doonaya waqti xaadirkan inuu si xoog ah ku qaato dal dariskiisa ah oo nabdoon. Price ayaa intaa ku daray in Washington ay sii wadeyso inay si dhow ula socoto haddii Belarus ay kaalmo dheeri ah siin doonto Putin, ayna jawaabta ku habboon ka bixinayso haddii ay sidaasi samayso. Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine. wakaaladda wararka ee RIA Novosti ayaa soo xiganeysa afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo duqnimo ah.
Fiidu naagsan digiistiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee Cawiska Dhaab oo idin ka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cawiska waa barnaamij cusub oo si toos ah idin soo gudbinayna xariiqa qaxootiga Dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga. Waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM-ka VOA-da ee Dhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka ee 107.6 MHz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR oo ku dhawaad 400 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub u qaybisay bacaha guriga la saarto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xariiqaha oo ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan safarada ay u aadaan dalka qaybihiisa kale. Waxaan ka marnayn xubintii shaqsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku eegi doono doorka garnaqsiga Soomaalida iyo habka odayaasha dhaqanka ay u xaliyaan khilaafaadka bulshada dhexmara. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Saras. Waxaan ku bilaaban doonaa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa bacaha guriga la saarto u qaybisay ku dhawaad 400 oo qoys oo dhawaan soo galay xariiqaha Dhaab ee gobolka Waqooyi Bari, kuwaas oo ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaano badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan cusub oo badankiis aan qaabilaad keenin hay'adaha samafalka ayaa baahi badan u qabay bacahan ay soo gaarsiisay hay'adda UNHCR maadaama roob xoogan ay ka da'ayaan gobolka Waqooyi Bari. Aadan Deerul Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada hay'adaha samafalka ka howlgala qaybna ka adeegan bac qaybinta ah ayaan ka wareysanay bacaha la siiyay qaxootigaas cusub iyo habka ay u soo xuleen qoysaskan ku cusub xariiqaha ee baahida badan u qabay bacaha loo qaybiyay.
Sida ogtahay, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo barakacay abaar iyo col Soomaaliya ka jiro. Waxay soo degeen duraadka Bulubakti. Dadkaasi ma haystaan hoy, cunno ay cunaan, meel ay degaan, ma haystaan biyo oo tuubo meesha ugu ma taalo, waxyaabo badan ka maqan. Marka roob baa bilowday, saa ogtahay roobkii markuu dhacay laba mar ugu weyn dhexdii markay dhacday ayaa dadkaasi biyaha ayoo dhex jiifayaan amin subax u tagnay. Kadib marka hay'adda UNHCR markay aragtay waxay dhiibtay liis, ay u dhiibtay hoggaanka gudoomiyaasha dhalinyarada, ayna u dhiibtay guddi ahaan, waxayna dhahay liiskan soo qora. Kadib bacyo 385 qof ayaa la soo qoray, shalayto waa taa aan yeerinayay oo aan 385 qoys UNHCR horteeda aan tagnayn aan yeerinaynay. Kadibna laba saac kadibna aragtay inay bacyahooda ay soo qaateen.
Waa tahay aadan baahida ka jirto goobtaas oo ay badan tahay. Listigan aad ku soo qorteen dadkan aad u qaybiseen bacahan qaabkee baad soo kala xulateen?
Sa ogtahay Cabdisalaan, markaad tagto dowladka Bulubakti waxaad arkaysaa dad isku mid ah qaarkooda, laakiin bacyaan siinay oo way kala horreeyeen bacyaan kuwii dhalinyarada oo isqabanqaabiya ka horreeyey. Marka liist baan wadanay, kuwii aan siinay waan garanaynay, kuwan kalena oo weli waxba helin aan soo qoranay iyaga naftooda. Dadkii waxay ku jiraan algaroob oo geedo algaroob udbaha garanayaan walaalayaan Soomaaliya algaroob ahaan inay soo gurteen ay bacyo saarteen. Marka dhib badan aa meesha ka jira, roobkii iyo gurila-aanti iyo rafaadkii ayay fadhiyaan. Marka waxaan fiirinay qof kastu u weyn yahay, kaarka intuu yahay, kaarar weyn qaar weyn fiican ahayn, qaar yar ahayn, laakiin ha ahaato, laakiin naftooda way iska baahnaayeen. Baahida 180 waa isku mid. Marka intaan gaarsiin karno waxaan gaarsiin karno ayaan soo xulanay, kadibna halkan ayaan ku qaybinay.
Aad u yartahay bacahan aad qaybiseen oo UNHCR idin soo wakiilatay marka loo ogey baahida jirto in maxay tahay marka sababaha loo laayay adeegintaas ka badan
in sa ogtahay in dhaqaalihiis yar ee sanadku waa dhamaanaya ee UNHCR dhaqaale ma haysto adduunka wax ka dhacay qaxooti meel kasta waa qaxooti ee dadkan hadday soo barakeen marka in hadaan aan fiiriso in dhaqaalaha ee bixin jirtay UNHCR gaabsa ku dhacay way gaabisay ee Ruushiya dagaalkii markuu dhacay ee waa ogtahay in qaxooti badan aad soo Afghanistan qaxooti badan jiraan marka qaxootigaas markuu saa u farbatay dadka wax u maleysaa si indhaha in laga xirtay marka saaqtay gudi ee wufdi ay imaad meeshan oo ninki UNHCR weena oo la socday ee way qiimeeyeen isku markaasi ee dhaqaale ay sheegeen mise ay bixiyaan ma haynin ee waxay dhihin waan dhaqaale tagayna nafsooyin marka dhaqaale had ka dambe raadiin oo waxa had ay haysay UNHCR ee oo saa u weyn malahan 385 qoys ah intaas aan seenay baaya marka laakiin way kala weynaayeen kaas uu kala weynaa lixla ka bilaabato labadaba calsinahay waayo waxa laga yaabaa lixlihi in qof qangaar uu ku jiro oo guriga duqdooda dhex saxan karin dhalinyaro ay yihiin qol in loo dhiso oo bacay oo la saaray helaa marka ka bilaabato kowle ilaa shanle oo kale inay isla saxan karaan oo marka hal bac oo kale la siin karo oo roobka ay galaan laga waxaan wax roobkeeda in laga sheero ay tahay laakiin guri baamanaanti waxba ma aan dhisin waxba kale looma aqoon karo
kaasan wuxuu ahaa Aadan Deero Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa hay'adda samafalka oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee nasiibku u yeeshay bacahaasi ka yimid xafiiska UNHCR ayaa ka mahadceliyay bacaha loo qaybiyay maadaama la soo gaarsiiyay xilli baahi badan ay u qabeen qoysaskan oo ku xoola beelay abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa ku nool guryo ka samaysan baco iyo cooshado kuwaas oo aan xamili karin roobabka xoogan iyo kulaylada ka dhacaya guud ahaan gobolka Waqooyi Bari qaar ka mid ah haweenkaasi bacahaasi ka faa'iideystay ayaa u waramay barnaamijka caawiska dhadhaab
weli sheekho Cabdulilah alxamdulillah shukr ilaahan ku mahadnaa idan ku mahadnaa walaalaheena madlunka ah marka bacyaalan daraad nala sii magan alla jisaakalla haddana dhibaato haddii ilaahay rawaaroon yahay haddii wax taraysa waana haysata biyaha maanta ay nagu jiraan baa haddana roobka isnaga feeray haddana kulli ilaahay wax iskeen alxamdulillah shukr marka ina haddana nolosoo tabaabeyaan rabnaa wax walba waa u baahanahay guriga halkaan u baahanahay raashinka u baahanahay dharkan u baahanahay marka haddii ilaahay raali ka noqdo saana rabaan aan rabnaa walaalaheena muslimka ah
waa tahay waxaad noo sheegtaa halka aad ka soo barakacday ee noloshiina markii hore
waxaan ku soo barakacnay gobollaha oo beelaha xageeda ah marka beeraley aan ahayn beeraleyda beerahi waa naga abaarsadeen xoolahi waa naga dhamaadeen sifadaas aan inta u soo galnay marka saasaa jirta
waa tahay hooyo qoys sheega imisa ruux ay ku kooban yahay
7 ruux aan ku koobannahay oo ilmo yar yar ah 2 ruuxna waxa waa intan xagga joogay ba iga dhinteen bacyo aan tabaahi baan u qabni haddana lagu soo darana ma diideyna ana naftirkay xaasad badan aan ahay waa u baahnaay haddii lagu soo daro marka dheer halka noqdo magan alaji
hooyo magacaygu waa Aadan Abshir waxaan ka soo kacay seeku markaan intii maade booshkin istibaan saartan way oligu sii oligu caawiye adeeyo oo mahadceli dadkii isii
waa tahay adiga maxaad ka heshay UNHCR
bacyo baahi badan u qabay oo dhibaysna from xilligiis la joogo iyo badan ay ihaayeen
waa tahay in qoyskaaga imisa ka kooban yahay
waxaan ka koobanahay 8 ruux
baahida u qabsay bacda lagu siiyey ka war
baahida bacda roob badan ay ihaayey oo biyaan dhex fadhiyey anaa Soomaalisiyo un kaashir hadda un mahadcelinahay dadkii isiiyeen
horaan marka wax gargaar ah marka laga tago bacdan hay'adaha ma ka heshay
markii hore maba helin baa hadda laan helay bacda
kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga cusub ee loo qaybiyey bacahaasi oo ka mahadceliyey bacahan deeqda ah ay u qaybisay hay'adda UNHCR dhinaca kale Cabdikibaare Xasan oo ka mid ah barakacayaasha cusub ayaa hay'adda UNHCR ka dalbaday in la ballaariyo caawinta samafalka ee la siiyo qaxootiga cusub asagoo sheegay in baahi badan ay ku nool yihiin taasoo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo
halkaan qaxootigaana yaan ku soo baraqnay ama 3 bilood ayaan jooga marka dhibaatooyin fara badan ayaa jirta roobo badan ayaa daay taas oo haddii cid naga caawisay marka aan jirino mar dhaw aan loo keenay bacayoon oo yar bacay ayaga dadku ma filna hal hal xabo iyo dad u gaartay qoyska badan way badiyeen qoysaska qaar marka dad aan helin aniga hadda kamid ah waxaba jirtaa waliba dhilmaayo iyo waxaba dad hadda kulay soo zaayday shiban iyo waxba jira marka heeyada way ku maatiin maadaama hadda ay noo soo bilaabeen bacayoonka badan laakiin waliba baahiyo ayaa si jira bacayoonkaas ayaga way yirihiin waxa kaga sii daran cuntina lama haayo hooy lama haayo bacay lama haayo bii lama haayo masqulo lama haayo marka banaanka ay ku saxaroonayaa ayagu waliba hada shaban biyood aad u soo daran u soo bilaawday marka baayoonka badan waxaan heeyadaha ka codsanaynaa in ay arrinta naga soo gaaraan oo loo caawiyo insha Allah haduu Ilaahay diidan arrimankaas baad haata aad u jira
dhegeystayaal waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka xubaadlaha ee caweyska dhaab oo idiin soo kordhisay laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena qayb ka ah balse haatan aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan oo inoo sii qaadaa dhiga barnaamijka qaybihiisa kale haye axmed
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed ku dhowaad 50 sano ahaa geed fadhi garsoor dhaqameedka soomaalida ee garta loo yaqaano dadka ku kala saara aadna ugu dhuun daroola xeerarka iyo habdhaqameedka lagu xalliyo waxyeelooyinka iyo khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culayska ay kala kulmaan dhaqdhaaq la'aanta aan dadka qaxootiga loo ogolayn inay ka baxaan xeryaha qaxootiga aan ku bilaabay dhegeystayaal cali deerow maxamuud waa mid ka mid a odayaasha soomaaliyeed ee geed fadhiga u ah inay dadka ku kala saaraan garsoor dhaqameedka garta shaqada oo uu ku soo jiray muddo 50 sano ah ayuu weli ku howlan yahay isagoo aaminsan in gartu ay lagama maarmaan ka tahay soomaalida dhexdeeda cali ayaa wareysiga ku bilaabaya qaybaha ay garta u kala baxdo iyo sida ay guurtida soomaalidu u wajahaan xallinta dhacdooyinka
laba siyaabood buu u kala baxaa gartu inay tahay gar cadaawo oo mid wax lagu kala goosanayo lagu kala fogaanayo inay tahay iyo gar dadka isu soo dhoweynaysa oo xeersan wax la yiraahdo xeerka wax la yiraahdo waxaa dhasha garta gar baa u hooya wax xeerka la leeyahay reer hebel iyo reer hebel xeerkaasaa ka dhexeeya markii la leeyahay gartaasaa keentay la jalciyey laysu naxariistay laysu dabcay baa keenta xeersanka bay dhashaa tan kalena waxay dhashaa cadaawad soo jireen ah oo labadaas qabiil ku kala fog yihiin oo wax allaale wixii soo dhex maraba ay ku kala cadgoostaan baa gar cadaawo la yidhaahdaa labadaa nooc bay kala tahay
sidee gar cadaawo laba beelood dhexdooda ay mar walba u yeelan karaan dad gar cadaawo kala goosta sideese laba qoys ay xeersan u samaysan karaan
labada shay markaad ka hadlayso marba kii wanaagsan baa lasoo hormariya garta sokeeyaha waxay ku timaadaa afi iyo masaamaxaad ka timaada qofka wax laga haleeyey bay ku timaadaa asalkeeda xeersan baana la yidhaahdaa saasay ku timaadaa asalkeedana qofka dhibaatada la gaarsiiyey bay xaggiisa ka timaadaa hadhow marka la allaa qofkaas haddii qofkii markaa wax geystay mar kale ay wax dhex maraan xeerkii isaga ahaabaa lagu guuraa waxaa lagu maahmaahaa ama xeergooyo ahow ama xeerku guur ahow
ma laga yaabaa xeerkaa labada qof bilaabeen oo ku cafiyeen oo isku wanaajisteen inuu saameeyo bulsho badan ama laba beelood oo aada u badan in dhexdooda uu wanaag ka beero oo kaasi uu noqdo xeer lagu dhaqmo oo la dhaho dadkaa waxaan leenahay xeersan
geedka marka la isugu imaado oo garta la falayo waaba la isugu abaal sheegtaa hebel waagi gartii saas iyo saas iyo saas ahayd geedkii aan ku qaadnay soo saas iyo saas walaalayaal oo kumaan kala qaadanin baatimaada waxayna u gudubtaa markay shakhsi ka bilaabato waxay u gudubtaa qoys way ka sii gudubtaa qabiilay u gudubtaa way ka sii gudubtaa waxaa laga yaabaa in ay qusaamayso Soomaaliya oo dhan baa laga yaabaa gartaas xeersanka ah gar cadaawa haddii lagu dhaho Axmedow waa garta waxaa bilaaba cadaawada lambar kow waxay ka bilaabataa inkiraad wax la yiraahdo asalkeeda meeshuu ka bilowdo halkaas waaye marka waxay noqonaysaa in macnihii waxa waaye lagu kala cadgoosto oo aan waxba laysugu hambayn gar cadaawaa la yiraahdaa badanaana dadka ay dhex marto waa dad wax isku inkiray oo aan waxba isu ogolayn hadday wax isu ogol yihiin gar cadaawo ma timaado
xeerkan u yaalad beelaha oo ay ku kala baxaan oo ay sidoo kale dhahaan xilligaasaan xeerkaasa noo dhexeeyey ha noqdo mid xun ama ha noqdo mid fiican sidee buu ku dhaqan galay oo waxaan qornayn oo saxiix lahayn oo qoraal meel yaala iyo marjac loo noqdo lahayn sidee beelaha dhexooda uga noqon karaa mid lama taabtaan oo lagu dhaqmo
maasha allah axmed waad mahadsan tahay hadda saacaddan aan hadlayna meesha aan ku noolnahay bay-ada aan joogno waa xagardheer xagardheer beelo badan oo kalakaan abaa degan waxa weeye mag bay kala qaataan mawlaxay kala qaataan dhinac walba bay u macaamiltamaan ha u macaamiltameene laba beelood oo ay ka dhexayso inay macnihii waxa weeye hashi geela ahayd shan kun ku kala qaataan baa degan laba iyo toban kun ku kala qaataanna way degan tahay labadaa beelood xeerkooda isku mid ma aha marka waxa waaye marka xeerkaas oo aan qornayn waxaa dhaqan geliya xeer beegtida ay qabiiladaas ka soo jeedaan baa dhaqan gelisa marka markay geedkaa ka kacaanna marjaca waxaa la gaarsiiyaa saqiir iyo kabiir beesha uu ka soo jeedo qofka xeer ee macnihii xukunka riday qabiilkiisana uu gaarsiinaya reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay saasuu ku dhaqan galaa marka waa wax la wada og yahay oo beesha ka dhareegsantahay
arcade weynu joognaa oo meeshii qaraalmo yaallo oo labadii qof way isqabsadeen oo anigu waxaa ma samayn iyo waa iyeesha iyo kuma yeelan bay taagan tahay waxaan la isuma reebanin dadkiina waxaa la rabaa xeerbeeta inay go-aan gaaraan sidee bay ku xaqiijinayaan in qof kalenu qaldan yahay kana uu saxan yahay
maasha allah axmedow horta xeerbeegtido fadhigaas ayada ah xukun kuma rido waxay raadiyaan xog xogo kaley raadiyaan way baadi doonaan xogahaas kale baa waxaa laga yaabaa inay soo helaan arrintii caddaynteeda inay soo helaan baa aada suurtagal u ah waxaa khasbiyan ah qofkaas jaraaxada ku taallo inaan la duutin xaqiisa bay raadiyaan xeerbeegtidu mar kasta dhib hadduu yimaado dhabaqa meel ma leh waa macnihii maahmaah soomaali
adiga kacali ahaan goormo ayaad bilowday 73 sano jirtaa xilligee bilowday in aad ka mid noqoto dadka loogu yeedho xaajooyinka ama garaha tolka ama tolalka kale ee loo arko inuu yahay nin guurtiya ood garta wax badan ka qaban kara
maasha allah axmedow horta waxaa soomaali ku mahmahdaa rag isfahanshay ri-is nuugtay baa ka roon macnaha anigu ahaantayda shaqsiyadayda markaan iska soo qaado markii aan jiray 25 sano iyo hadda oo 73 sano aan jiro weligay ninka gar ka faaruqay ma ahi hadda saacaddan aan kula hadlaayo meelaa layga yeeraya oo garteeda la rabaa oo gar weliba guur ku saabsiisan ay tahay marka maadaama aan aniga shaqsiyadayda aan saas ahay shaqsiyaad badan oo badan oo badan oo xagardheer igula nool oo guurti ah oo aan talada iyo tusaalada wadaagno oo aan isku xirannahay oo aan macnihii meesha aan ka qaldanahayna iga toosiyo meeshii ay ka qaldan yihiinna aan ka toosiyo mar walbana aan wada xiriir leenahay baa waddanka ku nool
garaha sideedaba garta ugu adag ee marka qofka guurtiga ahay garta gooya loo keeno oo la yidhaho maanta gartaasaa taala laga yaabo inuu ka noco adaygeeda iyo culayska ay leedahay waa tee
garta ugu adag oo rag isaga hor imaado waa garta rubadda qof muslim ah ku go-da oo laysku inkiro garta ugu adag waaye waana naf go-day oo maqan oo la yidhi mabaana arag ama mabaana dilin inkirkaas isaga ah waxa weeye waxyaalo badan buu kala fogeeyaa mid caloosha ku jira oo aan markaasba ifka joogin waxa laga yaabaa mustaqbalka inay gaarto waa garta ugu xun ugu adag oo dad isku nacaan
hadda meesha aan joogno mandaqadan aan joogno waxaad ka mid tahay odayaasha garta gooya kiisaska iyo dhibaatooyinka dhaca iyo dhacdooyinka dhaca inta idinku xalisaan iyo inta lagu xaliyo ama maxkamad ama saldhigga booliiska boqolkiiba meeqaad idinku xalisaan hadda odayaaltiin boqolkiiba meeqa se wax xaliya dowladda
axmedow horta inta xunxun oo macnihii dad xunka oo dhan wanaagga ma jecla way baxaan saldhiggaasay tagaan markay saldhiggaas tagaan oo ay dacwoodaan oo dowladda saldhig gacanta dowladda ay u tagaan waxaa la yiraahdaa marjac baad leedihiin marjiciinni u noqda marjici annagoo macnihii tala iyo tusaale ka haysan waxba arrintiinnu kama qaban karno ayagoo la xiray oo macnihii waxa weeye xabsi mutaystay ba waxaa laga yaabaa in adigii lagu soo diro lagu yiraahdo oradoo u tag oday dhaqameedkaadii arrintaada ha xaliyo
kaasi waxa uu ahaa Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed gargooye ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka muddada 30 sano ka badan qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab looma oggola inay xeryaha ka baxaan oo uma safri karaan magaalooyinka kale ee dalkan Kenya arrinta ayaan ah culayska ugu weyn ee haysta qaxootiga dhadhaab maxamed khaliif axmed oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu ka hadlayaa noloshiisa xeryaha iyo caqabadihii uu ka soo maray
xagar dheer gaari la deji gaari ugu horreeyan ku jiray A1 baa lagu dejiyey 92 bisha lixaad inay ahayd baan rajaynayaa halkaasaa la dejiyey markaa soo galay yar baan ahaa 30 jir baan ahaa 32 sano meelahaasaan jira haddana 61 sanaan jira xeradan xagar dheer waxaan ku noolahay 31 sano 19 ciyaal ay ugu dhaltay canugii wiilkii iyo gabadhii halkan aan la soo degay laba reer baan la soo galay laba reer midna waxa u weynaa gabadh baa u weyneed midna waxa u weynaa wiil labada wiil wiilkii gabadhii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal oo haystaa rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay ilmihii awga aanu ahaaba hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaana class 5 ah 31 kaas xagadheer aan ku noolaa dhibaatooyin badan maxariyaha ka soo marnay mar shubta ina rafaadin jirtay mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo dhamaajana lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray wax badan baan ka soo marnay dhibaatooyin baan ka soo marnay alxamdulilah hadda waxa weeye waa nabadgelin waan haysanayo wixii waa laga soo gudbay
maxamed khaliif ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in culayska ugu weyna uu hadda dareemayo uu yahay socdaala'aanta iyo inaanu ku dhex safri karin dalka uu ku qaatay inta badan noloshiisa
30 sano waxaan u malaynayaa hal mar baan taraabul tukumida qaatoon aatay aan aaday Nairobi 30 sano hal mar bisaan baxa xeerad ka baxaanay hadda oday baan ahay musee ah oo maxaan ku raadaa hadda ma garanaysaa soo tabar dhigay mana bixi kara haddii hadda aan bax kontroolka ugu hore eegayda markaan qotweyle la degaya taraabul tukumindigu nafsi waa adag yahay oo ma taqaana ma fudo haddii aan raasatid waa adag yahay marka dhibaatada ugu weyn hadda aan cabanayo nabadgelyo darka ma cabanayo oo dowlad nabadgelyo waa haysanaa caruur waa ku dhalay Kenya abaal baan naga haynaa waa dalkeena labaad muddo badan baan ku noolayn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Kenya balse wax dhibaatadan haysta waxa weeye dhaqdhaqaaq la'aan ma socon karno socod ma leh waxaan alin baan haysanaa sharcigii ma taqaana waxaan loo sheegay kabaandhaha iyo alyanka in labada dowladda Kenya ay bixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bixiso qaybta kabaandhaha bixisa inay alyankana bixiso waxaana loo sheegay macnaha alyanka qofkii la siiyo waa sharciga waddanka hase yeeshee doorashana inaadan soo istaagi karin oo mataqaan aan lagu dooran karin aadna wax dooran karin oo mataqaana aadan mataqaan kuura ridaynin laakiin inta kale oo kabaandhaha qabto qabana inaad ku ganacsan karto inaad leysan ku goosan karto inaad waddanka meesha doonto mari karto inaad meesha doonto kasoo shaqaysan karto sidaasaa aan loo sheegay markaan qaadanay balse nafsi darada jirta waxa waaye geedka kuma gaari karti kontrolka hore lagula degay waa lagu xiri aadaad ku baxdid marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur ay caruur kusii dhaleen waxaan ka codsanaynaa inay macnaha dhaqdhaqaaq naloo furo
Khadar Xasan waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku leh xerada xagar dheer waxa uu sheegay in socdaala'aantu ay saameyn ku leedahay ganacsigiisa maadaama aanu tegi karin kana soo adeegan karin magaalada Nairobi oo ay uga yimaadaan telefoonada gacanta iyo agabka korontada oo uu iibiyo
niyo caqabad weyn waaye bay ku leedahay ganacsigeena dhankan safarada marka la dhaho oo loo aadayo magaalooyinka kale ee wadanka ah si loo soo adeegto dhibaatada naga soo xataay wadada mamrikada oo sharci wadanin sharcigana oo aalinka ah heesanana ma shaqeynayo waa in travel go travel kana waa wax xadidan ama maalmo ama waa wax fee loo galeeyo ama wax lacag laga qaadanayo baa lagu siinayna free sida darted dhibaatada weyn baan haysta xaga naga soo aniga waxaan ku jiray ganacsigaan muddo 10 sano ah 10 ka sanana way ugu adagtay inaan baxo qof xaga joogo inaan dirsado ma ogeeyo inta badan ma baxo waxaan u bixi waayna waa sharci daradaas sharci laanta darted
dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo badan dhalinyaro ku dhashay xiriyaha ayaa in ka badan 30 sano ka dhur sugaya dawladda Kenya inay siiso xaqoo ka badan taa hadda haystaan oo socdaalku ka mid yahay dhageystayaal inta waxaynu ku eeg barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
Mahadsanid Axmed Dheere haatan nol dhageysta heesta toddobaadka
Mida furhe ay nubonagay Innago mida umatana Makina abin umagla Kumashul kiyo Amihna todi Mele keyan Marki waayan Muru biya'il Ahamu taysta Mida furhe ay nubonagay Innago mida umatana Makina abin umagla Kumashul kiyo Amihna todi muhibadan marway ku qabo kolon miisan marisidisar kamuguina alla masalkii kale sida malakan alla kumu talaha murmur tokiyo sida mirihi limaanta kumirallaha muhibadan marway ku qabo kolon miisan marisidisar muhibadan marway ku qabo kolon miisan marisidisar kamuguina alla masalkii kale sida malakan alla kumu talaha murmur tokiyo sida mirihi limaanta kumirallaha
intaas waxay nooga dhan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad u mahadsantihiin dhageysigeena ciddii uu dhaafay barnaamijkan iyo qofkii doonayo macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee voasomalinews.com. waxaad kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka, Instagram iyo Facebook. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere oo ku sugan xeryaha Radhaab ee gobolka Waqooyi.